adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a misiunii Sola Scriptura. În această ocazie vă propun să continuăm studiul capitolului al 12-lea din Evanghelia după Matei. Sunt câteva versete pe care vreau să le prezint fără să insist mult asupra lor. Este vorba despre versetele cuprinse între al 15-lea și al 21-lea, Iisus, robul Domnului, că mai apoi să mă concentrez asupra unui pasaj foarte interesant, vindecarea unui îndrăcit mut și orb, un demonizat, și păcatul împotriva Duhului Sfânt. Așadar, începând cu versetul al 15-lea, dar Iisus, ca unul care știa lucrul acesta, a plecat de acolo, după el au mers multe noroade, el a tămăduit pe toți bolnavii și le-a poruncit cu tot din adinsul să nu-l facă cunoscut. După ce Mântuitorul află de conspirația dintre farisei și irodieni, despre care am vorbit în ultima întâlnire, după vindecarea omului cu mâna uscată în sinagogă în ziua sabatului, acela este pasajul din Evanghelie, pur și simplu își dă seama că a deranjat prea mult și pleacă. Creșterea popularității sale avea un efect proporțional cu creșterea nivelului opoziției contra lui, o opoziție din partea fariseilor și a cărturarilor. Așadar, a plecat de acolo pentru că apele erau deja prea tulburi. Iată robul meu pe care l-am ales, versetul al 18-lea, prea iubitul meu, în care sufletul meu își găsește plăcerea. Voi pune Duhul meu peste el și va vesti neamurilor judecata. El nu se va lua la ceartă, nici nu va striga și nimeni nu-i va auzi glasul pe ulițe. Nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumegă până va face să biruie judecata. Și neamurile vor nădăjdui în numele lui. Aceasta pare să fie o traducere liberă sau o parafrazare a unui pasaj din Isaia, capitolul al 42-lea, versetele de la 1 la 4. Doar atât vreau să spun despre acest pasaj, pentru că ceea ce urmează este, din punctul meu de vedere, foarte interesant. Sunt câteva detalii asupra cărora trebuie să insist în măsura în care timpul îmi permite expunerea unor asemenea detalii. Așadar, versetul al 22-lea. Atunci i-au adus un îndrăcit orb și mut și Iisus l-a tămăduit, așa că mutul vorbea și vedea. Este vorba despre un demonizat care nu putea să vadă, nu putea să vorbească, probabil a fost ajutat de niște prieteni pentru că acesta nu își putea exprima singur, în mod liber, disponibilitatea de a veni la Mântuitorul și de a cere o vindecare în temeiul credinței sale. Sunt câteva ocazii în care Hristos a vindecat asemenea oameni. Dar important nu este neapărat vindecarea în sine, importante sunt reacțiile pe care le stârnește această vindecare miraculoasă în rândul norodului și în rândul elitei clericale. Toate noroadele mirate ziceau, nu cumva este acesta fiul lui David? Trebuie să surprindem din această întrebare, dar și din contextul larg, care este totuși sensul acestei întrebări. Este o interpretare de finețe. Eu cred că această întrebare așteaptă mai degrabă un răspuns negativ și am să explic de ce. Oamenii se întrebau pur și simplu. Ei își dădeau seama că ar putea să fie Mesia al profeției, pentru că erau niște lucrări minunate și nimeni nu putea să săvârșească asemenea lucrări decât dacă avea o putere de sus. Dar întrebarea este, puteau să-l vadă pe Mesia cel așteptat în persoana Mântuitorului, în persoana lui Iisus? Iisus, în aparență, era un om de rând, un om ca toți ceilalți. Nu neapărat Mesia al profeției. Faptul că mulți oameni îl ascultau cu plăcere pe Hristos și că îl recunoșteau ca un mare învățător, poate chiar ca un profet, nu însemna în mod obligatoriu că ei îl acceptau în mod neapărat ca Mesia. Mântuitorul a făcut foarte multe minuni. Aceste minuni au aprins în inima lor nădejdea că el ar putea să fie Mesia. Dar să nu uităm, oamenii aceștia aveau o idee preconcepută cu privire la felul în care urma să fie Mesia. Mai mult decât atât, Ei așteptau un lider religios, dar totodată un lider politic, iar Mântuitorul nu era un lider politic. Cel puțin, pentru ei, încă nu devenise un lider politic. În inima lor era o flacără plăpândă a speranței. Dar Mântuitorul, în nenumărate ocazii, va stinge această flacără plăpândă a speranței pentru un mesia politic, pentru un eliberator de sub jugul roman. Așadar, aceasta este întrebarea oamenilor. Dar, oricât de nevinovată ar fi întrebarea, aceasta sunea foarte prost în urechea fariseilor. Când au auzit farisei lucrul acesta, au zis, versetul al 24-lea, omul acesta nu scoate dragi decât cu Belzebul, domnul dracilor. Fariseii erau infiltrați. Ei ascultau tot ceea ce se întâmpla în jurul lor. Asistau la lucrarea publică a Mântuitorului. Aveau nevoie de argumente, de niște justificări pentru măsura excepțională de a-L bloca pe Iisus în lucrarea sa publică. Se pare că această nădejde pâlpâindă a poporului că Iisus s-ar putea să fie chiar Mesia din profeție, i-a mâniat teribil de mult pe farisei. Aceștia probabil că erau niște spioni trimiși de Sinedriu pentru a-L observa pe Hristos și pentru a raporta tot ceea ce observau. Erau, până la urmă, niște adversari a lui Hristos. Totuși, adversarii aceștia aveau și ei ochi, aveau o minte. Ei nu puteau tăgădui că în fața lor se săvârșise cu adevărat o minune, deoarece omul acela, care fusese un demonizat, care nu vorbea, care nu vedea, dintr-o dată a fost un om sănătos care vorbea și vedea. Dar trebuie să observăm un aspect. Cu cât era mai mare dovada divinității lui Hristos, pentru că un om simplu nu putea să facă așa ceva, cu atât mai mare erau mânia și ura lor. Și în cele din urmă, pentru că s-au așezat într-o poziție de adversitate, nu se lăsau convinși de acest supernatural manifest, au ajuns să săvârșească păcatul de neiertat. Din ură, din consecvență, ar zice ei, au ajuns să devină vrășmașii lui Hristos, dar despre acest păcat de neiertat voi vorbi puțin mai târziu. Trebuie să observăm o nuanță. Cum se adresează omul acesta? Omul acesta scoate dracii cu domnul dracilor. Este probabil o adresare în care își arătau disprețul. Ei nu vreau să pronunțe numele lui Iisus. Și vorbeau despre el într-un mod disprețuitor, numindu-l acesta. Cine era Belzebul pe care îl invocau acești farisei? Sunt două exprimări paralele în versiuni diferite ale Bibliei. Pe de o parte Belzebul, iar pe de altă parte Belzebub. Poate că numele Belzebul vine de la ebraicul Baal Zebul, care ar însemna domnul casei celei mari sau domnul templului sau domnul casei cerești. Totuși s-au găsit niște tăblițe prin anul 1400 înainte de Hristos care vorbesc despre Zebul, principele pământului. În felul acesta, Belzebul ar putea să însemne Baal este domn. S-a sugerat că iudeii ar fi putut să schimbe numele din Belzebul în Belzebub, adică domn al muștelor, dintr-un dispreț pentru o divinitate păgână, zeul patron al Ecronului. Închid această paranteză. În vindecarea acestui demonizat, oamenii au văzut o forță mult superioară celei omenești. Niciun om nu putea să facă ce a făcut Mântuitorul. Dar spionii au refuzat să admită că Iisus era divin și că putea să dețină această putere pentru a face o minune. Și atunci, consecința logică ar fi următoarea. Nu era divin, nu avea putere de la Dumnezeu, dar era un aliat al diavolului, pentru că nu ar fi putut să facă așa ceva cu de la sine putere. Dar Iisus, ne spune versetul al 25-lea, le cunoștea gândurile și a zis: orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pustită și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăși nu poate dăinui. Dacă Satana scoate afară pe Satana, este dezbinat. Deci cum poate dăinui împărăția lui? Și dacă eu scot afară dracii cu ajutorul lui Belzebul, fiii voștri, cu cine-i scot? De aceea ei vor fi judecătorii voștri. Dar dacă eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Sau, cum poate cineva să intre în casa celui tare și să-i jefuiască gospodăria dacă n-a legat mai întâi pe cel tare? Numai atunci îi va fi jefuită casa. Bine, sunt câteva răspunsuri, este și o parabolă, dacă vreți, pentru a-i face pe acești farisei să înțeleagă foarte bine ceea ce Mântuitorul spune în cuvinte simple. Deci, o națiune, plecând la un principiu, care este în război civil, o parte a națiunii luptă împotriva altei părți a aceleiași națiuni, evident că aceasta ajunge să slăbească. Se va prăbuși, este o implozie. Deci, dacă eu lupt împotriva fratelui meu în aceeași casă, casa aceasta se va strica, nu va rezista. În esență, Satana era angajat într-o luptă pe viață și pe moarte împotriva lui Hristos. Diavolul nu ar fi putut fi atât de neînțelept pentru a lucra contra propriilor sale interese, susținând pretențiile arhivrăjmașului său Hristos, conlucrând cu el la scoaterea demonilor pe care el însuși îi trimisese asupra oamenilor. Pe temeiul unei astfel de proceduri, împărăția lui, cu siguranță, s-ar fi prăbușit. Este o metodă magistrală prin care Mântuitorul a redus la absurd argumentul fariseilor și raționamentul său era atât de simplu încât nu numai înțelepții îl puteau înțelege, ci și oamenii de rând. În final, apare această întrebare retorică. Fiii voștri, cu cine-i scot? Așadar, după ce a arătat absurditatea argumentului prezentat de farisei, Hristos îi confruntă cu o nouă dilemă. Este evident din această întrebare că unii farisei pretindeau că sunt în stare să scoată afară duhurile rele. Adminteri, Mântuitorul n-ar fi prezentat aceasta ca o realitate. Când vorbește despre copiilor, vorbește nu despre odrasele naturale, ci despre urmașilor. Prin Vechiul Testament, când se vorbea despre fiii profeților, se vorbea despre elevii din școlile profeților. Deci dacă ei pot să facă lucrul acesta, dacă au această capacitate, această putere, cu cine o fac? Dar dacă eu o scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. E bine, nu sunt doar întrebări retorice aici, ci este un întreg discurs care îi faultează efectiv pe farisei într-un mod la care probabil aceștia nici măcar nu visau. Dar despre acest fault aș vrea să vorbesc într-o întâlnire viitoare. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!